Velkommen til Jobeksperten. Det her det er en podcast omkring jobsøgning og hvordan vi kan blive bedre jobsøgere. Mit navn er Diana Lund Andersen. Jeg taler med eksperter om jobrelaterede emner, og i hver episode får du ekspertens bedste råd til din jobsøgning. Tak fordi du lytter med. I den her episode, der taler jeg med Christoffer Sjølander fra IKU, hvor vi taler om umulige spørgsmål og usikkerheden, som man lever med som jobsøgende. Hvordan kan vi give slip på spørgsmål som, hvad vil du være? Hvor ser du dig selv om 5 år? Og hvordan går det med jobsøgningen? Så taler vi også om, hvordan man kan bruge usikkerheden i sin jobsøgning. Jeg håber, at du synes, det er et interessant interview. Jeg synes altid, det er interessant at tale med Christoffer, så god fornøjelse. I dag der er jeg på besøg hos Christoffer Sjølander ved
IKU, som er en forkortelse for Institut for Karriereudvikling.
Super. Det vi egentlig skulle snakke om, det er også noget med, hvordan man finder ud af, hvordan ens kompetencer de passer til hvilke jobs. Og det har vi så lidt kommet frem til, at det lidt hænger sammen med sådan noget med usikkerhed og jobsøgning i stedet for. Så det er sådan lidt det, vi kommer til at vinkle den over på. Jeg er sikker på, at det nok skal blive mega spændende. Og så Christoffer er også den første gæst, som jeg har med igen. Så hvis I kunne tænke at høre noget mere til ham, så er episode 4, mener jeg der, deromkring. Om den uopfordrede ansøgning også et godt lytvær. Vil du ikke lige sådan præsentere dig selv igen? Bare for at...
Jeg hedder Christoffer med K og 2 F'er. Jeg er udviklingschef her i IKU, men vi kalder det bare IKU i daglig tale, for det andet bliver alt for langt. Sidder med ansvar for vores kommunikation, for vores rådgivning, for vores alt muligt andet, og er en af dem, som har været på gulvet i jobrådgivning, karriererådgivning, jobsøgningsrådgivning siden 2004,5 deromkring, og har haft rigtig mange mennesker i mine kærlige varme hænder, men er måske også deromkring nu, hvor vi begynder at kigge på, at der nok er andet i jobrådgivning og karriererådgivning end bare lige kontaktforløb og CV-kurser, som kun handler om billede eller ikke billede. For det der med karriere hænger egentlig sammen med det gode liv. Så meget det, vi bakser med nu, det er at hjælpe folk mere håndholdt til at få et bedre liv, både med og uden job, og egentlig også at kigge på at hjælpe folk med at få en bedre work-life balance, eller life balance, som vi kalder det, som sådan noget privat rådgivning, sammen med, at vi siger, privat jobsøgningsrådgivning, som har nogle andre muligheder, end en kontaktforløb har, fordi vi pludselig ikke længere er bundet af en lovgivning.
Så det vil sige, hvis man godt vil vide lidt mere om det, så når man er færdig med at høre podcasten, så går man ind på...
Ringer, mailer, Facebooker, LinkedIn'er. Man gør, hvad man har lyst til.
Super. Perfekt. Jamen, lad os kigge på det.
Ja.
Det der egentlig, sådan, som man lige sagde, det er det her med usikkerheden og jobsøgning, og hvad kan jeg blive? Altså, hvad kan jeg få ud af den uddannelse, jeg kommer med, eller den nye felt, jeg gerne vil tage ind i? Så det her med at finde ud af, hvordan finder man ud af, hvad man synes er spændende, og hvordan man ligesom kan bruge det?
Og især i en tid, hvor man er under pres, og det faktisk er, at alle spørger en, hvordan går det med jobsøgning, og det, man ikke kan finde ud af at svare, det er, det ved jeg ikke. Fordi det ved vi faktisk ikke.
Nej, det giver mening.
Vi bliver afkrævet svar på fra højre til og venstre, og er jobkonsulenter og er sagsbehandlere og alle mulige andre. Og folk holder først op med at spørge, når vi har fået et job. Og når nogen spørger, hvorfor fik du jobbet, så svarer vi stadigvæk, det ved jeg egentlig ikke. Tilfældighed, at arbejdsgiver kunne lide mig, noget deromkring. Men vi taler som om, at alting i den her verden her er logisk, er retlinet, kan forudsiges. Og det eneste, vi kan se, det er, at for dem, som det er svært at få, altså for dem, der er svært at få job, der er det svært at forudsige os. Jeg ved fedt godt, når jeg ser en statskundskaber eller en økonom inden for København, at dem har vi ikke så længe. Jeg ser aldrig nogensinde læger, medmindre de hedder noget etnisk. Aldrig. Har jeg haft én pilot i hele min karriere? Ja, det tror jeg, det er omkring. Der er nogle jobtyper, som bare ikke er her, og som ikke kommer forbi, fordi de ikke bliver ramt. Men der er også, at statistikker viser, at cirka halvdelen af alle danskere bliver ramt af ledighed.
En ting er jo, at man netop har taget en uddannelse. Og så kan man sige, at hvis man er økonom, så er man måske godt stillet, eller pilot eller læge. Men hvis man nu ikke er det...
Hvad gør man så?
Hvad gør man så?
Yeah. Ja.
Og så prøve at finde ud af, nu talte vi lige her, inden vi begyndte at optage, så talte vi en del omkring det her med usikkerheden netop. Som, hvad er det for noget usikkerhed, du oplever, at de jobsøgende, I taler med, de oplever?
Der er en stor, som jeg også sagde, jeg har været ude og undervise nogle 8. og 9. klasser i job, og så også 10. klasser, i noget jobsøgning og skaffe fritidsjobs, og skaffe elevpladser og skaffe alt muligt andet. Og der sad, kom en journalist og tog billeder fra den her dag her, fordi det er et godt arrangement, at en folkeskole siger, vi hiver en dag ud af kalenderen og laver kun vejledning og hiver folk ind udefra. Og der kom uddannelsessteder og arbejdspladser og hist op og kom herned. Men så siger ham her journalisten, nu har jeg været rundt i nogle timer, og det er sjovt at se og høre, hvor usikre de her unge mennesker de er. Og de ikke har en plan for fremtiden. Og det kan godt være, nu snakker jeg for mig selv, at han har en plan for sin fremtid. Men jeg var lige ved at påstå, at den plan ryger i vasken, så snart virkeligheden melder sig. Og det er det, der egentlig er fedus med det her. De der unger er ikke usikre og fjovede mennesker, der ikke ved, hvad de vil, og er uden ambitioner. Det er unge mennesker, der står i en situation, hvor vi gør dem ansvarlige for en hel masse ting, som de ikke er ansvarlige for alene.
Og det gælder generelt?
Det gælder generelt, når man skal til at træffe store livsvalg. Skal jeg komme sammen med hende her? Skal jeg giftes med hende? Skal vi skilles? Skal vi have børn? Skal vi ikke have børn? Skal jeg læse uddannelse A, B eller C? Skal jeg søge jobtitel 1, 2 eller 3? Fordi det, vi spørger om, det er, hvad sker der, hvis jeg gør det her? Og svaret er, who knows? Men det er ikke legitimt at sige højt, at vi har den usikkerhed, fordi vi skal være tjekkede mennesker, der kan skabe et selvbillede, og hvis man tror på sociologer, så skal vi også være imageorienteret og brande os selv og histe op og komme herned. Men i den virkelige verden, så er vi et sted, hvor det for en større del, end vi går og tror, er umuligt at forudsige, hvad fremtiden bringer.
Ja, det kan jo skabe en usikkerhed
i sig selv. Ingen gang kan skabe det. Det skaber næsten med statssikkerhed en usikkerhed, fordi vi har hele tiden det spørgsmål fra jobcenteret og fra venner og familie, som egentlig ved os det bedste, som siger, hvad så nu? Og de stiller måske det spørgsmål, som vi også selv har, som lyder noget i retning af, hvad skal der til, for at du får et job? Og det aggressive svar, som vi ikke kan finde ud af at sige højt, det er, hvis jeg vidste det, så havde jeg nok gjort det.
Ja. Men det, jeg synes også, det er interessant, når du siger det her med, at jamen, når folk spørger, hvordan går det med jobsøgningen? Og du siger,
skidt.
Ja, for jeg har jo ikke job, og hvordan skal jeg måle det? Altså, bortset fra det faktum, at jeg ikke har job,
hvad
kan jeg så måle på, hvordan det går med min jobsøgning?
Ja.
Altså, jeg vil jo sige, at den eneste måde vil jo være netop at prøve at lære af de afslag, man får, fordi afslagene betyder at det ikke går godt.
Præcis.
Kan man sige.
Og vi har snakket sammen før, vi tændte for og det her optagesystem, du har med, det er meget imponerende i øvrigt. Men at jeg kan godt selv høre, at når jeg nogle gange siger, jamen det her, det var så ikke muligt, eller det var umuligt, så lyder det firkantet, der lukker nogle døre, men umuligheder og ting, der ikke kommer til at ske, giver også noget handlefrihed, fordi vi kan vende os væk fra den mulighed. Jeg brugte som eksempel, at jeg er næsten døv på det ene øre, og jeg har briller, og jeg er en meter og noget ret høj. Og jeg har altid gerne vil være pilot. Altid. Men vi ved godt alle sammen spontant, at hvis du er døv og blind og ikke kan sidde inde i flyveren, jamen, så er det skidt at være pilot. Og det kan vi godt sige højt, og den har vi ikke så ondt i hjertet over at dræbe, selvom det et eller andet sted er min drøm. Men vi er meget, meget bange for at lukke vores egne ting ned og sige, lige nu der lægger jeg det her væk fra mig, fordi det kan risikere at betyde, at jeg aldrig nogensinde kommer til det.
Så er det bedre at finde en vej derhen, hvis det er muligt.
Ja, frem for at det skal være alt eller intet, så tænke i grader i stedet for, og måske tænke, altså det, i vores verden siger vi trædestensjobs, ikke også?
Og det lyder, undskyld, hvad?
Vi siger trædestensjobs.
Okay, det skal du lige forklare.
At det er nemmere, det er nemmere at få et job, når du har et job, men nummer to, det kan være nemmere at komme indenfor i et arkitekthus eller i et konsulenthus, hvis du starter som assistent, og så bliver projektkoordinator, og så bliver projektleder, og så bliver den chef, du drømte om til at være til at begynde med. Men alle jobsene undervejs, kan du bagefter lave en rød tråd i din karriere og sige, jeg arbejdede hen imod at blive noget. Men de der karriereplaner, som lyder logiske og trinvise, de kommer altid først bagefter.
Så det vil sige, når man er færdig med sin uddannelse og tænker, nu er jeg klar.
Nu skal jeg være projektleder.
Det er lidt ligesom at lære at køre bil. Når man har fået sit kørekort, det er der, man skal tage at lære det?
Ja.
Undskyld, jeg griner. Det er bare sådan helt, du ved. Det giver mening,
ja.
Men det er også en lille smule nedslående.
Det er nedslående, og det er...
Det er jo ikke det, man har lært. Det er jo ikke det, man er blevet...
Nej, og, altså. vi synger en sang, os karriereudgiver, over, næsten over en bred kamp, at hvis du har et klart karrieremål, hvis du har lavet din kompetenceafklaring, hvis du har lavet den rigtige LinkedIn-profil og det rigtige CV og skriver den gode ansøgning teknisk, så skal jobbet nok komme. Men jobbet kommer ikke, hvis der altid er nogen, der har et kursus og 2 eller 5 års erfaring mere end dig, som søger samme job. Og det er der som regel for os, der har været ledige i længere tid. Jeg var også ledig i 8-9 måneder, før jeg fik job. Og jeg opdagede et tilfælde, at det var det, jeg skulle lave, fordi det var et tilfælde. Men vi er dårlige til, at der var en arbejdsgiver, som var inde, det er ret sjældent det her, men der var en arbejdsgiver, der var inde og holdt foredrag for jobcentermennesker, og som siger, at det her det er en ren tilståelsessag. Jeg tager fra det, jeg oplever er toppen. Ikke det, der er toppen, men det er det, jeg tror, der er toppen. Det vil sige, at jeg måler på noget, som jeg vælger at måle på. Det kan være antal års ansættelse, det kan være titler, det kan være rigtige uddannelser eller efteruddannelser og kurser, det kan være alt mellem himmel og jord. Det kan også bare være, at du skriver det rigtige i starten af ansøgningen. Men jeg vælger dem, jeg synes lyder bedst. Og hvis det ikke er dig, og der er andre arbejdsgiver, der er enige med mig i, hvad jeg vælger, jamen så står du bagerst i køen hele tiden til jobs.
Så det vil sige, at så kan man måske, fordi jeg går ind for, som så mange andre, det her med at ringe til virksomhederne og tale med dem.
Ja.
Men jeg tænker også, når du så siger det der, så er det også en lidt anden type spørgsmål, man skal stille. Fordi jeg ved ikke, om jeg måske ville have det sådan lidt svært med at sige, okay, hvad er vigtigst at fremhæve mit CV? Altså, er det for direkte et spørgsmål at stille? Fordi det er jo egentlig det,
og,
der vil.
Og det begavede svar og det ærlige svar, det er, det kommer an på arbejdsgiveren. Og det er et nulsvar, det ved jeg godt. Men for nogle arbejdsgiver, vi har større chance for at få et svar, hvis der ikke er et opslag på spil. Fordi hvis nogle arbejdsgiver siger højt, jamen jeg bliver presset og stresset over, at alle ringer og stiller det samme dumme spørgsmål, som er, kan du fortælle mere om jobbet, og hvad ligger lønnen på? Og det er ikke det, der hjælper os til at skrive en bedre ansøgning. Det er, hvilke 3 opgaver eller udfordringer er de vigtigste for dig at få styr på lige nu. Hvilke systemer skal jeg arbejde i, så jeg fungerer fra dag 1 af i jeres verden også? Og så nogle spørgsmål glemmer vi nogle gange at stille, fordi vi ikke ser dem. Fordi vi ikke forstår jobbet helt godt nok, og vi har ikke den der, det hedder tavs viden, at vi bare ved, hvad udfordringen er i det. Og når vi har den tavse viden, så ved vi også godt, at der kan være forskellige måder at løse den samme opgave på. Og lad os spørge ind til, hvilken måde du kan have løst den på.
Kan man være fræk nok til at, det var der engang en, der sagde til mig, skrive i sit CV, hvis nu vi siger, der er noget med, at der er rigtig mange jobcenter og sådan noget, for eksempel statsting, der er i gang med at skifte nyt IT-system. Ja. Og så tænker jeg, hvis nu man skriver, man har kendskab til det, uden at man reelt har det, men så tænker, hvis jeg bliver kaldt til samtale, så kan jeg nå YouTube det der.
Men jeg vil sige, YouTube det først, bare for at se, om der overhovedet. Altså, jeg kommer nogle gange til at lyde som, at man skal bare være smart i en fart, og det er ikke det, der er fidusen med det her. Det er faktisk, fidusen er at være savlig og være interesseret og sige, jeg har erfaring med det her, og jeg har kigget på demoen til det her, og kan se, at det minder rigtig meget om det andet, så jeg er ikke bange for at prøve det. Plus er den ikke længere sådan en postner, der hedder det. Altså, vi er gode til at sige, at man skal sælge sig selv til jobs. Det svarer til at sige, at man kan finde sig en god kæreste og få et godt ægteskab, hvis man bare er en god nok charmeur. Og det bliver meget hurtigt meningsløst, fordi et ægteskab handler ikke om charme, det handler om noget, der minder om hårdt arbejde og tillid og nogle sunde relationer.
Men man skal jo stadigvæk charme sig ind på en eller anden måde. Altså, du skal jo charme dig til samtalen.
Men hvis det nu ikke handler om charme for arbejdsgiver, men om antal års ansættelse tidligere.
Det kan du selvfølgelig ikke rigtig gøre så meget ved.
Værsgo og charme. Og det er det, der går galt nogle gange, ikke også, at vi har fokus på, hvordan skriver jeg det gode resume, hvad skal jeg skrive for at gøre noget, og det kan jeg også godt selv sige, skriv det, der motiverer arbejdsgiver, men det er stadigvæk ved opslag, hvor der er mere end en håndfuld ansøgere, så er chancen for, at vi sorterer på dem, der har mest erfaring, kæmpestor.
Så er det svært at være nyuddannet, eller være branchehopper.
Skæv, ja. Og pludselig bliver det til, at vi godt nok skal snakke højt om, at det er noget møg, det her. Men i det mindste er vi blevet klar over det, og kan begynde at handle ud fra, at det der kan være svært. Og jeg er stor tilhænger af, at mennesker vælger selv. Og hvis man gerne vil bruge sin tid på noget, der er svært, og bruge tid på det, og bruge tid på det, og bruge tid på det, uden at ændre planer og uden at orientere sig i verden, jamen, ikke mit liv. Men jeg vil hellere have, at folk gør noget, der er sjovt, og som rykker dem tættere på et job, der er så godt som muligt. For det er meget, meget mere interessant at se på.
Det kunne jeg godt forestille mig.
Også som rådgiver. Også. Og man får ikke ondt i maven, og man får ikke ondt i hjertet. Og der er rigtig mange ting, som vi er gode til at tænke sagsbehandlere som sure skrankepaver. Og det er nogle gange halvhårdt at skulle skulle se folk lide.
Det kunne jeg sagtens forestille mig.
Og det tror jeg nogle gange, at folk gør, ikke også? Og vi har gjort det til en tabu, at snakke om, at folk lider. Og endnu værre, vi er tilfredse med, at man søger 2.000 om ugen og har det smadret skidt med det, for det siger lovgivningen, frem for at spørge, jamen, hvad vil give job?
Altså jeg tænker jo, at det er vigtigt at finde ud af, som jobsøger i hvert fald, hvis man ikke kan selv så få hjælp til det, man finder ud af, hvordan gør jeg min jobsøgning interessant? Altså hvordan har jeg et liv, der gør, at jeg ikke bare sidder nede i et eller andet sort hul?
Ja.
Fordi det får man, undskyld mit sprog, men fandme heller ikke job af.
Nej, og det er, den der, vi kommer tilbage til den der usikkerhed, og lidt, hvad det vil sige, at vælge at handle på trods. Fordi det er angstprovokerende at stå i de der store livsskift. Der er en del af dem, uddannelsesvalg og jobvalg og partnervalg og boligvalg. Og sådan nogle, de der helt klassiske, hvor er livet pludselig voksen og ansvarligt. Og der bliver vi usikre. Men det er bare ikke unaturligt, og det er ikke et tegn på, at du er syg eller dårlig. Det er et tegn på, at du ikke er hjernedød. Og det kan ikke nedgøres vel. Og hvis du bliver stresset og deprimeret af og ked af din jobsning, jamen, så er det så rent til os. Det er ikke sådan ment, vel? Men det er bare i orden at være usikker. Det der er tosset, det er, at vi i vores jobsøgning og vores jobrådgivning ignorerer, at folk er usikre.
En ting er, hvordan man så... Nu kan man sige, det er jo ikke en podcast for dem, som skal vejlede, men jeg tænker bare, kan man selv som jobsøgende gå til sin jobvejleder og sige, prøv at, kan du ikke hjælpe mig med det her? Altså, tror du, der er noget at lytte
nogen
til?
Nogen kan ikke, og nogen vil med det samme sige, vi har et tilbud til dem, der er ramt af stress. Men det mener jeg ikke, du er. Og det har de jo ret i. Ja. Du har ikke en stress- eller angstdiagnose, en depressionsdiagnose. Det er bare stressende.
Ja, det er bare en presset situation.
Ja.
Men hvad gør man så? Altså, hvordan kan man bruge den her usikkerhed på en positiv måde?
Man begynder med at finde ud af, hvad det er, man er usikker på. Og nogen er usikre på, jamen... Sådan lidt, hvornår kommer jobbet? Hvornår skal jeg gå fra hus og hjem?
Det er sådan, de fleste er usikre.
Ja, helt basalt livsting også. Hvad sker, hvis jeg ikke får det her job her og på kontanthjælp og alt muligt andet? Men der er også nogen, der samtidig er usikre på, hvad betyder det her for min uddannelse? Nu er jeg færdiguddannet, og jeg vil så gerne lave noget, der er relevant for min faglighed, min speciale. Hvis jeg nu ikke kommer til at lave noget, der ligger i forlængelse af min speciale, kommer jeg så aldrig til at lave det. Sådan helt basalt, jamen det hedder eksistentiel psykologi, terapi, men sådan, jamen hvis jeg kommer til at dø uden at gøre det her, og bliver det kun til en hobby fremadrettet, som jeg kan læse en gang, når jeg har overskud en sjælden weekend, hvor jeg ikke er totalt smadret, hvad skal der ske? Men der er mange forskellige ting at være usikre på. Der er også nogen, som føler sig afvist af arbejdsgiver, og det varierer rigtig meget, hvor vi er henne. Men langt de fleste kan bare ikke finde svar på spørgsmålet, hvad skal der til, for at arbejdsgiver gider at ansætte mig?
Hvordan gør man til det?
Man spørger dem.
Ringer til dem.
Finder nogen, der er spændende at snakke med. Lad være. Altså, usikkerhed kan være en belastning for andre, hvis vi afkræver dem at give os sikkerhed. Hvis vi i stedet for at sige, du skal redde mig, siger, jeg står lige nu og skal afklare en masse ting. Og noget af det, som jeg skal afklare, vil jeg smadre gerne spille bold med sådan nogen som dig, der siger begavede, spændende, originale ting. Jeg håber, du har et spørgsmål.
Men det er lidt at sammenligne med netop det her med at ringe til en virksomhed og sige, har du et job til mig? Det skal man da være med.
Lad være med det.
Men det jeg tænker der, hvis nu jeg for eksempel siger, jeg kunne godt tænke mig at arbejde hos, nu er jeg ekstremt dygtig til at bruge Mærsk som eksempel, så det bliver jeg lige ved
med. Vi siger Mærsk.
Yes. Jeg vil super gerne arbejde hos Mærsk i marketingsafdelingen.
Hvorfor?
Jamen, det er jo fordi, det synes jeg er spændende. Det er kun spørgsmål.
Derfor?
Spørgsmålet går på, at hvis jeg så skal kontakte en i der, den, yeah, der har den anden. Altså, så tænker jeg, hvis jeg ringer og siger, må jeg ikke stille nogle spørgsmål, for jeg kunne godt tænke mig at vide lidt mere. Altså, kan man ikke risikere at komme til at virke enormt usikker,
jo,
på noget, hvor at, hvis de skal ansætte en, så skal man jo helst
men
fremstå.
To ting.
Altså,
ja, for det første, lad være med at bringe jobbet i spil.
Ja.
For det er godt, at vi ikke har sagt, at du skal ansætte mig, men vi har lige bragt, vi har ikke sagt, vil du giftes. Men jeg har sagt, at jeg har i den grad brug for sex.
Okay.
Og frem for at sige, du er skidespændende. Og det var derfor, jeg spurgte dig, og undskyld, jeg afbrød, men det var derfor, jeg spurgte, hvorfor vil du gerne være hos Mærsk? Hvad er det, Mærsks marketingafdeling gør, som er smadret spændende, og som har gjort, at du har fået øje på dem? Og det er godt, du skal 7 år tilbage i tiden og sige, jeg så engang, at I nåede. Jeg har den samme i øvrigt med Danske Bank. Jeg synes, Danske Banks gør det, du er god til. Det gør vi reklamer. Var dybt geniale. Det var de første reklamer, jeg lagde mærke til, som gik ind og holdningsbearbejdede banker og sagde, selvfølgelig tjener vi penge. Det er det, vi skal. Men det, at vi skal tjene penge, er ikke en modsætning til, at du gør det, som du gerne vil. Og den kommunikation, synes jeg, var skideskarp. Havde jeg skrevet til nogen i Danske Bank og sagt, jeg vil gerne tale med dig, for jeg kan se, at du er projektleder på de reklamer. Og de var gode af, og nu kommer hele den der tale, jeg lige har haft, så er min påstand, at den projektleder ville tænke, han kan faktisk godt lide os. Og han forstår os på en anden måde. Og hvis du kan komme tilbage til den samme begejstring, faglige marketingbegejstring for Mærsk og sige, eller finde på den, men opfinde den. Læg mærke til, hvad de gør, og så skrive, det kan jeg godt lide. Så pludselig kunne det godt være, at de ville tænke, dig gider jeg godt give 3 råd en torsdag eftermiddag, når ikke andet at lave, fordi du roste mig for at gøre noget godt. Ikke joborienteret, men fagligt, det var fandme skarpt det der.
Ja, altså, men skal man så kontakte den virksomhed, man reelt gerne vil arbejde i, for at skabe netværket der, eller ville det være bedre at ringe med de her spørgsmål, som kan få en til virkelig usikker, til en lignende virksomhed? Altså, så jeg mener, det er det der med, at jeg tænker, at det jo, når man, hvis man ved, at man gerne vil arbejde i en bestemt virksomhed, så tænker jeg bare, at det kan være en ulempe at fremstå uvidende.
Ja, og ja, hvis nu du var her, ikke også var her, så vil jeg sige, hvor ved du fra, at du gerne vil være der?
Ja.
Det er jo vi gør usikkerhed til noget negativt, frem for til at gøre den til noget, der hedder, jeg synes, I er spændende. I er det mest spændende overhovedet. Punktum. Og derfor er jeg bare ude på at lære, hvordan pokker går I til verden, og hvad er det, I gør. For det kan være, at jeg kan bruge det til noget senere, og I kan bruge mig senere. Men det er ikke for at søge et job, det er for at finde ud af, om det overhovedet passer.
Så vil sige, man trækker den faktisk et skridt tilbage i stedet for?
Jeg bruger usikkerheden på en anden måde.
Ja. Den skal lige vendes.
For den kræver, altså, den kræver disciplin. For pludselig så siger jeg, jeg ved godt, det gør ondt. Ed den.
Men tænker også, den er også langsigtet. Enormt langsigtet.
Fordi at lige om lidt så dør, så nu er den groft, ikke også? Men der er en juniormarketingmedarbejder hos Mærsk, som dør. Hvem foretrækker de at hive fat i? Vikarbureau? Måske ikke. Rekrutteringsopslag og 1000 ansøgninger? Måske ikke. Hende der, som jeg kender fra LinkedIn, der skrev, hun godt kunne lide os.
Men sker det?
Tilfældigheder.
Ja.
Vi er blevet så dårlige. Altså, jobsøgning handler, vores rådgivning handler ikke om tilfældigheder. På trods af, at alt, hvad der sker uden for vores hoveddør, er tilfældigheder. Vi har sådan vi forsøger at trække vores rådgivning ind på det enkelte menneske, og hen på sikkerhed, på kasser, på forudsigelighed og på sådan nogle lineære begivenheder, hvor vi kan forudsige, så blev jeg det. Men jeg siger det jo også bagudrettet. Og vi prøver at planlægge bagudrettet. Men vi skal jo arbejde fremadrettet.
Kan du lige komme et eksempel? Altså lige for at...
Jamen, jeg, for rigtig mange mennesker, der er vejen til et lederjob, ikke særlig lineær. Men det, at du blev ansat i virksomhed A som assistent, gjorde, du fik noget indblik i, hvordan ledere tænker, som gjorde, du blev projektkoordinator i virksomhed B, som gjorde, du blev projektleder i virksomhed B, som gjorde, at du fik en kontakt i virksomhed C, som pludselig en dag sagde, hvad vil du sige til for personaleansvar? Men du mødte ham der fra virksomhed C ved en konference, fordi du ved et tilfælde tog rejer på samme tid.
Så det vil sige, når jeg så står som nyuddannet, eller vil skifte branche, eller hvad jeg vil, og tænker, det der, det er jo den stilling, jeg er uddannet til, eller det der, jeg vil gerne vil være.
Det skal jeg.
Så det er bare ikke det, jeg skal. Altså, det er det, jeg gerne vil.
Ja, og det er det, jeg gerne vil.
Men det er måske ikke det, jeg skal.
Nej.
Fordi det er ikke det, jeg kan.
Det er ikke det, der er muligt lige nu, og det er ikke det, som er tættest på og nemmest at få et ja til. For noget tid siden lavede HK en undersøgelse af folks drømmejob. Og de, jeg ved ikke, om de spurgte, men det var en ordentlig flok. Og 77% sagde, jeg sidder i mit drømmejob i dag. Men det var kun 13%, der var begyndt deres drømmejob. For alle andre var jobbet vokset, ikke ved tilfældigheder, vel, men alligevel, at så mister en eller anden job eller siger op, så er det nogle opgaver over til dig, som du ikke havde før, og så pludselig ender det med at være rigtig spændende opgaver med en rigtig spændende vinkel, som er alt det, du gerne vil, og du har flekstid en halv time om formiddagen og en time om eftermiddagen, og det passer perfekt med livet. Men det var ikke det, du begyndte. Det er opstået ved et tilfælde, og jeg ved godt, at det, jeg siger nu, det lyder som, bare slap af, det skal nok gå alt sammen, og det er ikke ligegyldighed, det er ikke sådan ment. Det er kun fordi, jo mere vi tør forlade os på, at verden sker med eller uden os, jo nemmere er det at være med. For jo mere lægger mærke til, hvad der sker i verden, vi er gode til, når vi laver en plan, så altså, nu bliver det filosofisk også, men hver gang vi laver en plan, så reducerer vi verden til et middel til at nå vores mål.
Ja, det lyder meget bekendt.
Ja. Så skal verden gøre sådan her, for jeg har brug for et job der, så skal jeg derhen bagefter, og så skal jeg der, og så bliver jeg marketingchef hos Mærsk. Perfekt plan. Bortset fra, at Mærsk siger, rend mig i bevidsthed.
Ja, men det vil sige, at hvis nu sådan, hvis jeg skal gå tilbage til sådan, ja, det helt basisspørgsmål, som vi startede med, det her med, hvordan finder jeg ud af, hvad mine kompetencer og hvad min baggrund. Jeg har fået at vide, at jeg er uddannet økonom, så derfor så er jeg fra CBS, så det er en eller anden økonomisk lederstilling, jeg skal ind og have. Så i stedet for at sige, at det er det, jeg søger, så skal jeg egentlig backtrack og finde ud af, hvad er det, hvor er det, man starter, for det er ikke der.
Nej, så skulle vi være helt vildt frække. Så begyndte man tilbage og sagde, også begyndte at spørge dig, hvorfor er økonomi egentlig fedt? Fordi hvis vi får snakket en halv time om den, så har du potentielt pludselig en faglig begejstring i din stemme igen, som gør, at man kan række ud til andre mennesker og sige, det er ikke for job det her, men det er kun fordi, at I gør det skide godt, og I bruger nogle tilgange, som jeg sindssygt godt kan lide, og jeg vil gerne sådan og sådan og sådan, og kan godt lide det her. Jeg beder ikke om job, bare lige sige til dig, godt gået. Hvis det er første invitation på LinkedIn, at man skriver sådan i, så er der næsten statsgaranti for, at første gang ham, der modtager den, eller hende, der modtager den, læser den, så siger vedkommende ja tak.
Det giver rigtig god mening. Men det er egentlig... men det var fordi... jeg tror ikke rigtigt, det var der, jeg ville hen med spørgsmålet. Der, hvor jeg ville hen, det var at prøve at finde ud af, hvordan finder jeg så ud af, hvor det er, jeg kan starte? Hvad er det for en type af jobs, ja, jeg kan starte i?
Den ene måde er, at spørge dem. Og så siger jeg, så har fået linket op til dem, så siger jeg, hvis du var mig, hvad vil du gøre for at komme i gang? Den anden måde er at tage folk, der har den samme uddannelse som dig, og slå dem op på LinkedIn og se, hvad de laver i dag, men måske egentlig mere at se, hvor har de været henne før. Så hvad har været deres vej til der, hvor de sidder i dag? Hvad var deres første titel? Hvad var deres første opgaver? Hvem refererede de til? Hvad var det for en virksomhed, de var i?
Eller måske gør det omvendt, tænker jeg. Altså, tag den stilling, man gerne vil have, og så se, hvad de har lavet. For det er jo nødvendigt, hvis man kommer fra den samme
uddannelsesbaggrund. Og det vigtige er egentlig ikke, at vi... Altså, hvordan man gør det. Det vigtige er, at man gør noget. Det lyder fuldstændig fjollet at sige det også, men det vigtige er egentlig at begynde at undersøge verden. Alle de der spørgsmål, som vi har, sådan, hvad skal der blive? Hvilke af mine kompetencer skal de bedst lide? Kan de måske bedre lide det fag end det fag? Undersøg det.
Stil spørgsmål
til dig selv, til nettet, et eller andet. Og ja, det er ikke, fordi jeg siger, at det gider ikke hjælpe dig med. Det er mere, at det afhænger af, hvor du får mest energi. Vi er så gode til at gøre jobsøgning til sådan en op ad bakkelej. Tænk, hvis det var ned ad bakke og medvind, fordi det pludselig gav, jeg vil gerne lære det her.
Det, du siger, er også lidt, at man måske skal gøre det til en udviklingsproces, egentlig.
Ja, altså, for Sørensen da.
Imens.
Ja.
Hvordan kombinere, altså hvordan, jeg tror godt, jeg forstår, hvad du siger.
Måske.
Eventuelt. Men det, der kan være svært i mit hoved, den her med at kombinere alt det her netværk og alt det her undersøge og finde informationer og være proaktiv og interessant og interesseret.
Ja.
Men så ligger der nogle regler. Ja. Og nogle retningslinjer. Og jeg har det jo lidt sådan, at dem skal man selvfølgelig overholde. For
selvfølgelig skal man det. Det er ret dumt at lade være.
Det er gået over en til. Men jeg har også bare den holdning lidt, at prøv at, hvis jeg skal søge en stilling, så synes jeg ikke, at der er nogen, der er tjent med, at jeg bare sender en stilling for at sende en stilling. Nej. Altså for at sende den der to gange om ugen, jeg skal søge.
Ja.
Fordi jeg synes, det er synd for virksomhederne, at jeg spilder deres tid. Ja. Det er synd for alle de andre kandidater, som rent faktisk er interesseret i stillingen, at jeg bruger arbejdsgiverens tid på at sende en ansøgning, bare fordi jeg skal. Så hvordan får man bedst koordineret og de her to ting, eller får dem sådan bragt sammen på en eller anden måde, og måske endnu mere, hvordan gør man det i en situation, hvor at jobmarkedet inden for det, man gerne vil arbejde med, måske er ret lille?
Ja, hvis der er ret få jobs, og der er ret mange ansøgere, begynd med at undersøge, hvordan pokker vælger arbejdsgiver dem de rigtige ud. For det kan jo godt være, at de vælger deres netværk i stedet for at tage mange mennesker, eller tage dem med mest erfaring. Men det, du egentlig spørger om, det hører jeg også som noget, der hedder, skal jeg virkelig skrive nogle rutineansøgninger, som alle godt kan se er dårligt skrevne ansøgninger, og jeg godt ved, at jeg ikke får job på, for det giver ikke nogen mening for mig at gøre en dårlig indsats, Christoffer. Og hvis du har det sådan, så er min eneste opgave som rådgiver at spørge, nej, vælg selv, men hvad er konsekvensen af din valg?
Ja, og det er jo det, der er svært.
Det er meget svært, altså, og det er personlige valg, og det er egentlig ret bevidst, jeg bakker af og siger, at min eneste opgave det er at sige, hvad er konsekvensen af det? For hvis konsekvensen er, at du søger et job hver tredje, fjerde uge, som er relevant og spændende, og søger 5 jobs, 7 jobs i de resterende 3-4 uger, som ikke er spændende, og du godt ved, at du ikke har noget til, men du lægger alle dine æg i de kurve.
Det er også bare, fordi det er tidskrævende. Ikke?
Det er meget tidskrævende. Altså,
fordi alt det her, som du sidder og siger, og som jeg jo synes er super interessant med, at man skal netværke, og man skal ud og tale med de virksomheder, man synes er interessante, og alle de her ting, det er jo om noget også ekstremt tidskrævende.
Ja.
Så det er bare lidt ligesom om, at de der 37 timer, hvis vi siger, at det skal være en almindelig arbejdsuge, det er meget lidt tid.
Ja.
Og hvis man kan sige, nu så der har mange folk, familie og børn, og altså alt muligt, der også skal koordineres.
Hver dag.
Ja, de har et liv.
Ja, præcis.
Altså, så tænker jeg bare, den der gode balance,
ja,
hvor man...
Det er jo klart, at du ikke får en god balance, når du ikke begynder med, hvad vil give en god balance. Hvis du må have gjort det i stedet for at sige, okay, det her, vi skal selvfølgelig gøre, hvad lovgivningen siger, men mest af alt, så skal vi sørge for, at min jobsøgning giver mig håb, ny viden og flere muligheder. Hvordan ville en jobsøgning se ud, hvis den gav mig håb, ny viden og flere muligheder?
Kombineret med, at du samtidig skal søge din...
2 om ugen.
2 om ugen, ja.
Meget mere spændende sted for mig at begynde.
Og hvordan ville man gøre det? Altså, hvordan... kan du prøve at komme med et eksempel?
Jeg vil påstå, at man kan faktisk godt lære sig selv at skrive en teknisk god ansøgning på... Ikke en halv time, det tror jeg faktisk ikke, man kan længere, men 1,5 time. Det vil sige, at egentlig kan man få overstået sin skal-jobsøgning og søge jobs, som teknisk tydeliggør, hvad mit match, eller det jeg tror, der er matchet med arbejdsgivers behov, det er. Og det behøver ikke tage mere end 1,5 times tid.
Altså det er sådan et tilfælde, hvor det er et job, som man egentlig bare skal søge for at søge, hvor man ikke ringer op og spørger, og hvor man ikke gør noget, eller er det inklusiv, eller hvad tænker du?
Vi siger, jamen jeg har fået, denne her uge er der 2 jobs, som jeg tænker, den er ikke spændende, men det kunne godt være jobs, som jeg kunne matche. Så jeg bruger over ugen 2 gange 1,5 time på at ringe og høre, hvad de gerne vil have, på at finde de 3 opgaver eller udfordringer med det vigtigste for arbejdsgiver, på at vise min løsning i både ansøgning og CV. Og når det er gjort, så sender jeg dem. Så har jeg frigjort en masse tid ud over det i resten af ugen til at starte med at sige, hvad undrer jeg mig egentlig over lige nu fagligt? Hvad engagerer mig? Hvad gad jeg godt lære mere om, hvis jeg kunne? Men pokker ved så noget om det.
Så kan man sige, at man sætter måske 1 ud af 4 dage af.
Eller 2 ud af 4 dage af til jobsøgning på og for at gøre det godt.
5 dage.
2 ud af 5, ja, klar. Men fredag også weekend. Ja. Ja. Nej. Men det pludselig starter vi et andet sted, ja, som ikke er de der krav, der ligger uden for verden. Og der er ikke nogen, der siger, at du skal lade være med at opfylde kravene, men det handler bare ikke om, at det handler... Vi får ikke... Verden dokumenterer lige nu, at der er 10.000 mennesker, der gør det, som systemet beder om hvert år, men som mister deres dagpenge. Det vil sige, at de har gjort, hvad systemet beder om i 2 år i træk, og de mister dagpengene. I min verden gør
så
det, at vi skal...
Det er nok ikke.
Det er ikke sikkert i hvert fald. Vel? Det kan godt, der kan være masser af gode grunde. Det kan også være, at de kan få hjælp nok til at forholde sig til arbejdsgiver, og det er det, vi gør lige nu. Det er at sige, jamen, hvad pokker er den nemmeste måde at forholde sig til andre mennesker på? Og arbejdsgiver er også en slags mennesker. Lad os give dem det. Men det er sådan lidt... Jamen, alt det, vi lærer over skrivebordet, også som vi to sidder her lige nu, det er at afklare, motivere. Jeg skal empower dig. Jeg skal et eller andet ved dig. Og jeg vil til hver en tid påstå, at du får ikke job af hverken at være empowered, eller have det rigtige narrativ, eller at være afklaret med dine kompetencer. Du vil få job, hvis du kan finde ud af at empower og motivere arbejdsgiver.
Så det, jeg skal finde ud af, det er, hvordan jeg kan tænde en eller anden lampe hos arbejdsgiveren.
Just præcis.
Og sige, ja, det her det er den opgave, ja, jeg kommer og skal løse for dig.
Og det er helt lavpraktisk, at langt de fleste gange, hvor vi synes, at mennesker er spændende, der er det, fordi de synes, det samme er spændende, som vi synes er spændende. Så hvis det der netværk handler om, at altså, vi kan godt sige, at det handler om at give gaver, men der er jo ikke nogen, der vi giver gaver som jobsøgende i netværksregi for at få et job. Det har et mål. Det er ikke, fordi vi synes, det er spændende at snakke med folk. Det er ikke, fordi vi synes, det er alt andet. Det er faktisk, fordi jeg skal bruge et job, er der? Giv mig det! Nu roser jeg, og nu står det lidt på siden, og så siger jeg, kom nu et job der. Frem for at sige, der er faktisk rigtig mange steder, der er spændende. Frem for at sige Danske Bank som eksempel. Også Danske Bank er spændende. Hmm. Men hvad hed den, der lavede reklamen?
Det forstår jeg godt, at med, at så skal man brede den ud. Men jeg tænker også bare, at en af de udfordringer, jeg oplever egentlig selv, når jeg søger det, altså så der med netværk og sådan nogle ting, det går jeg jo selv enormt meget ind for. Men når man så kigger på, hvad er det for en type af jobs, jamen så er det meget sådan, for at kunne skrive nogle gode ansøgninger, så føler jeg også, at jeg egentlig er nødt til sådan at holde skyklapperne lidt på, hvis man kan sige det på den måde.
Fordi
at hvis jeg skal skrive en ansøgning til marketingsafdelingen i Mærsk, og så skal jeg skrive en til som økonom et eller andet sted. Det er nogle vidt forskellige ansøgninger. Ja. Og det er sådan lidt at blive mindset af, altså jeg vil gerne være, jeg ved godt, at sandsynligheden for at få det der job i Mærsk, første gang jeg sender en ansøgning, den er ikke sådan super stor, kan man sige. Så giver det måske bare mere mening at prøve at blive i den sfære og gøre mig bedre og netværke i den.
Ja, at vi skal specialisere os mere til det ene.
Ja.
Ja, og der, igen, valg. Og det er ikke, fordi jeg er ligeglad med det, men det er fordi, ja, det kan du godt have ret i. Konsekvensen er, at hvis du så specialiserer dig i en retning, hvor der er rigtig mange andre, og hvor kampen er benhård, og hvor der ikke er en tilpas stor udskiftning, så har du spildt din tid.
Så det vil sige, at det smarte ville måske faktisk være at gå ind og sige, okay, jeg synes økonomi er spændende, jeg synes marketing er spændende, og jeg synes rengøring er spændende.
Vi tager et dårligt eksempel, men ja.
Whatever, ja. Og så gå ind og sige, okay, jeg kigger på de her tre områder, og så siger jeg, hvor er der størst udskiftning? Hvor er der størst flow?
Pludselig bliver det en helt anden logik også, hvor vi snakker jobchancer, og vi snakker noget andet frem for, hvad vil jeg gerne, og vi er ude og kigge i verden. Ja.
Jamen, fordi jeg tænker, hvis det er tre områder, som man alle tre synes er interessant.
Ja.
Altså, det er også lidt, at det, man har fokus på, er det, der er interessant tit, ikke?
Jo.
Så tænker jeg, så kunne fordelen vel netop være, at man så vælger det, hvor...
Det ville da være... Altså, pludselig er vi ude og lave en smart logik også. Sådan som hvor skal jeg fokusere mine kræfter? Men det betyder ikke, at man behøver at opgive alle de andre. Men det kan godt, man siger, jamen jeg har tid nok, så jeg vælger at bruge 2 dage. Altså jeg bruger 1 dag på jobsøgning, på skaljobsøgning, og 2 dage på det fedeste område, og 1 dag på hver de 2 andre. Men pludselig er vi ude i at sige, at det er noget med tidsdisponering, og hvordan jeg bruger min tid. Og det behøver ikke have så meget at gøre med en langsigtet plan. Det er egentlig kun mandag er min skaldag, og tirsdag er min drømmedag, og så videre. Og pludselig har vi en ramme, men indholdet kommer ikke af min plan. Det kommer egentlig af, hvordan verden reagerer på det, jeg sender ud i verden. Vi er bare gode til, jeg bare sætter masser af eksempler på, lav en ugeplan, og så kan du scanne jobindex mandag. Men når jeg nu siger, jamen, min kone arbejder i jobindex, jeg kender deres rutine lidt, at jobsene kommer ikke mandag formiddag. De kommer altså hver eftermiddag, når kunden har bestilt, eller skal skrive en annonce, bliver lagt op om eftermiddagen i stedet for.
Så det vil sige, at det er faktisk bedre at have sin jobscanning om eftermiddagen?
Igen, ikke også? Det er det, jeg har hørt. Jeg kan godt både have været ukoncentreret og et eller andet, ikke også? Men hvis det passer, læg mærke til, hvornår kommer jobsene egentlig. Fordi det bliver sådan en håndfaste råd, ikke også?
Ja.
Og det er ikke så meget det. Det er lige så meget noget med at sige, at der er mønstre. Og noget af det, som jeg kan se, fordi jeg bruger den del på jobbet, der hedder ledelse og personale i København, som indikator. Og det er godt nok sjovt, at et gammelt råd, det har altid været, du behøver ikke søge job i sommerferien, og du behøver ikke søge job i julen, for der er ikke nogen jobs alligevel. De sidste 2 år har der ikke været flere jobs på Jobindex i den afdeling, jeg kigger i, end i sommerferieperioden og i julen.
Okay. Men det er også der, det er tid, tænker jeg.
Men frem for, at vi skal forlade os på håndfaste råd, så kig på verden.
Jeg tror, det er det, der er den største udfordring. Altså, ikke? Det er jo netop det, at hvis jeg har et job, så har jeg nogle opgaver, jeg ved, jeg skal lave.
Ja.
Og, eller i hvert fald sådan en nogenlunde ramme for det. Og ja. I nogle job er det også meget håndfast. Sådan, det er de her ting, du skal lave.
Ja. Ja.
Hvor at det er det, der er så svært ved jobsøgning. Ja. Altså, jeg kan ikke huske, om det var dig, der sagde det heller, men det her med, at jobsøgning, det synes jeg faktisk er det sværeste job af alle, fordi det er sindssygt mange forskellige ting, man skal kunne.
Ja.
Jeg mangler den der, nu skal du bare gøre sådan og sådan og sådan.
Men det er også fordi, at hvis den plan skulle være der, så skulle du også komme bagefter, for så får du job.
Ja, ja, og det kan jeg godt se, at der ikke kan.
Altså, det, præcis.
Det er jo det, der er mega frustrerende.
Ja.
Altså, det er jo det, der er vildt frustrerende, fordi det er bare rart at have tingene i rammer nogle gange. Netop det med at vide, hvad er det, der virker.
Ja, og jeg ved godt, at det... Altså, vi sad og snakkede før vi optog det her, og jeg har saleret en lille bitte smule over, over dem, som laver smarte planer. Og smart er en forkortelse, for altså smart betyder specifik og målbar og attraktiv og realistisk og tidsspecifik, tror jeg, de siger på engelsk. Så har vi en firkantet kasse, og vi har sagt, at når jeg laver en plan ud fra mål, der er smart, så skal det nok lykkes. Jeg har da godt lavet smarte mål, der aldrig lykkes.
Ja, det er ret nemt.
Det er ret nemt. Tænker jeg. De realistiske, ja, som cirka. En af trinene, det er at vinde i Lotto, og så går og score Heidi Klum. Det bliver så dumt, fordi jeg gør det til noget overdrevet, ja, ja, også. Men det er bare svært at lave rammer, der garanterer job, når nu arbejdsgiver potentielt ikke reagerer på rammer, men på indhold og relationer. Vi opererer her i IKU med en formel for, hvordan virker jobsøgning, som er, at sandsynligheden for job eller job i æstene afhænger af, hvor relevant du er for arbejdsgiver, og hvor synlig du er. Og det er sådan en meget, meget kynisk opgave, der hedder, vil du ikke godt være sød at give dig selv et tal mellem 1 og 10 på, hvor relevant arbejdsgiver ser ud til, synes du er lige nu? I forhold til alle de andre og alene og alt muligt andet, mellem 1 og 10. Og de fleste siger mellem 2 og 4. Og de gør det samme, når de siger synlighed målt i sekunder. Hvor meget tid bruger arbejdsgiver på at se på dig per uge? Og jeg ved godt, det er manipulerende, og der kan være andre faktorer og alt muligt andet. Men det at måle på, hvor relevant er jeg, og hvor nem er jeg at få øje på. Og det at begynde at udvikle på det. Det giver måske noget bedre, nogle bedre relationer og noget mere relevant indhold over for arbejdsgiver, end det gør bare at lave en plan.
Så man må godt lave en plan, men man skal også rent faktisk bruge den til noget.
Ja, vi er blevet for gode til, at planer er noget, man har og holder over et skrivebord mellem sig selv som jobsøgende og sine sagsbehandlere, skråstrej jobkonsulenter, skråstrej rådgivere, og de inkluderer næsten aldrig arbejdsgiver.
Hvordan vil du inkludere arbejdsgiver i den? Altså, er det med at kontakte dem, og sådan, det er ikke en, nu tager jeg fat i den her arbejdsgiver, han skal være
min allierede,
ja,
og han skal bruge meget tid på mig. Nej, tværtimod gør det nemt. Og jeg har aldrig prøvet det, aldrig gjort det faktisk, men det kunne godt være, at man kunne finde sig nogen, som sagde, jeg er ikke ude på at søge job hos jer, men hvor mange ansøgere får I til et job? Gør det til en rutine efter de jobs, som er interesseret i. Hvis vi har 3 ben at stå på, som interesserer mig, og på alle jobs, og ringer og siger, det er ikke for at være sur og grov, men jeg vil gerne høre, hvor mange ansøgere fik I. Og dem, som I valgte ud, var der en fællesnævner i uddannelse, i efteruddannelse, i antal års ansættelse, i noget andet, som gør, at jeg kan se, hvor jeg står hen i forhold til dem, bare for at kende min markedsværdi. Og det er sgu ikke, fordi markedsværdi er det vigtige. Det er, fordi vi skal kunne træffe beslutninger, som ikke giver så meget modstand.
Så er der noget at arbejde videre,
ja,
på?
Ja, sæt dig grund.
Det har jeg jo sådan, at det er min plan at gøre det her. Altså netop at ringe, når man har fået det er både en ting, som vi har holdt styr på alle ansøgningerne og sådan noget, men netop at ringe og sige, prøv, jeg kan godt se, at jeg ikke har fået jobbet.
Ja.
Hvad var det, I lagde vægt på ved dem, ja, I valgte? Hvem kom til samtale?
De kan garanteret ikke svare på, hvad synes I om min profil? Der var 240 ansøgninger.
Altså, ja, ja.
Det kan jeg ikke huske. Men de 5, vi indkaldte, kommer alle sammen fra branchen.
Ja. Og det kan man så bruge til at finde ud af, hvordan kan man... Altså, jeg har nu personligt gjort det, at jeg ringede faktisk... Nu søgte jeg et job hos en fagforening. De kan næsten ikke tillade sig at sige nej, vel? Men ringede og sagde, har du tid til en kop kaffe? Og fortæl mig, hvordan jeg kan...
det er lusket, ja.
Ja, men det der med at gennemgå min ansøgning, fortæl mig, hvad kunne jeg gøre bedre for sådan en stilling en anden gang?
Ja.
Og det kan sagtens være, at de siger nej. Men så kan det være, at de siger, nej, men jeg kan lige bruge 5 minutter
i telefonen. Ja.
Eller, det har jeg desværre ikke tid til. Nå, okay. Og det behøver ikke engang at være sådan noget nu. Det kan også være, har du tid om en uge eller 14 dage, når I helt
eller
har fået kørt den nye ind?
Altså. Og det er nok der, hvor jeg synes, det er svært som jobsøgende, og som en, der skal sælge vores produkter også, at man kommer hurtigt til at bede om for meget. Fordi man kunne jo godt sige, jeg ved godt, du er travlt, men har du måske tid på et tidspunkt, eller er der en anden i udvalget, som ville have tid til at fortælle mig, det jeg gerne vil lære?
Ja, ja, men altså, man skal bare være opmærksom på, at det er et nej også.
Det er også et ærligt svar, og det har vi jo altid lov til at sige til hinanden, ikke også?
Ja, og så skal man være forberedt på, at man selv har spurgt, så man kan godt få nogle høvl en gang imellem.
Ja.
Altså, men jeg tænker, at det er jo det, man gerne vil have et eller andet, ja, sted. Også i forhold til alle de her ting, vi nu har talt om, at det er jo netop det, der er brugbart, ja, for en.
Det er jo ikke for at sige, at man skal bare tage imod tæsk.
Nej.
For det skal være tæsk, vi kan bruge til noget.
Lige nej, det skal være konstruktivt.
Ja, ja. Og det kan godt være, at det ikke giver os, altså det giver os sikker grund at stå på, men kan vi så bare få sådan nogle bander, som også er på bowlingbanen en gang imellem til børn, ikke også? Det er bedre hjælp end ingen bander. Jeg ved ikke, om det passer, men nogle gange så tænker jeg lidt, at det kan godt være, vi kan have en hverdag, hvor vi kan skrue hovedet af og have det, som man på RUC vil kalde for hverdagsbevidsthed, hvor vi ikke er kritiske og ikke tager stilling til verden og bare kører videre. Men vi tager jo stilling nogle gange, og det slår så meget, desto hårdere, når vi så kommer i situationer som ledige eller skilsmisse eller hvad der ellers måtte være, hvor vi skal til at reorientere os eller orientere os i det hele taget. Og det er skidesvært.
Det er helt vildt, der. Og man skal jo også, altså, som jobsøgende skal man jo hele tiden sætte sig ind i nye, mulige livsscenarier.
Helt hver dag.
Men ja, det bliver også sådan lidt trist. Ja. Nu lige pludselig. Det var egentlig ikke meningen.
Men det der egentlig er fidusen for mig, er, at det er trist, når vi snakker om det, fordi vi har ikke noget at spille op mod, og vi har ikke den der arbejdsgiver, som giver os hjælpen. Men det, at der er en arbejdsgiver, som gerne vil snakke med os, og man kan faktisk leve ret længe på, at en eller anden siger, god idé.
Men hvad gør man, når man bliver ved med at få at vide, så? Det er lidt bispørgsmål. Den der med hele tiden at få at vide, du skal nok snart få noget. Det vil godt være, at vi ikke kan bruge dig til den her stilling. Men du har en mega spændende profil, du skal nok få noget. Det er eddermame irriterende. Undskyld. Men...
Ja, ved du, hvad det er, der er mega spændende ved profilen?
Det er jo forskelligt, altså det kan jo være hvad som helst.
Men det vil bare for mig at se være værdifuld læring at sige, ja. At for den her, måske er det branchen, måske er det afdelingen, jeg søger, eller jobfunktionen, men de har sagt, der var noget spændende. Hvis jeg ikke ved, hvad det spændende er, så kan jeg risikere at slette det spændende til næste job.
Det er rigtigt nok. Så det handler om, når man får den der i hovedet, så lige spørge ind til det.
Igen æde sig selv, ikke også? Ja. Man har sådan, lort! ja. Tak, men lort, mente jeg faktisk også. Ja. Og så glemmer man at spørge, hvad var egentlig det spændende? Og hvordan hænger det sammen? Altså, hvordan hænger det der, der spændende, sammen med jeres virksomhed? Og vil jeg måske kunne få lov til at dyrke det som frivillig praktik, løntilskud, har I behov for noget deltidsarbejde? Altså, pludselig er det muligheder frem for et pænt afslag.
Så det handler om netop at gribe den og se, kan jeg få noget af det her alligevel?
Ja, og det er det, der er den sjove del af det her. Fordi nu siger jeg bare være opmærksom på verden, ikke også? Det bliver sådan lidt tornørtrænders-agtigt. Men det er ikke sådan ment. Det er faktisk ment som, at lyt lige til, når de siger, du har en spændende profil. Det er jeg fandme glad for. Jeg er også lidt forvirret, for jeg ved ikke, hvad der er spændende.
Nej, for jeg har lige givet mig et afslag.
Ja. Så jeg bliver ked af det, og nu skal jeg tage mig selv i nakkehårene og være konstruktiv, mens jeg er ærgerlig. Det er ret svært. Og det er svært. Men det er bare også den bedste måde at lade være med at samle energi op fra det der afslag, og i stedet for at samle op fra, du har faktisk noget, der er spændende.
Kan man tillade sig at gøre det, når man får sådan et standardafslag også?
Man kan jo ikke sige, at jeg synes, jeg var spændende.
Ej, men så kan de sige, jeg fik et afslag den anden dag, hvor at der stod sådan noget med, at vi har fået super mange kvalificerede, interessante ansøgninger, inklusiv din. Så har de jo sagt, at de synes, den var spændende.
Med mindre det ryger ud til alle ansøgere, også jamen, de ukvalificerede.
Ja, det er jo lidt det. Og det er derfor, jeg spørger, altså, ja. Er det så sådan en, hvor man måske bare skal lade den ligge? Eller er det sådan en, hvor du ville mene, man godt kunne tage fat i dem?
Jeg tror, jeg vil spørge, hvad har du at miste?
Så hvis man synes, man har tiden til det og energien, og man ikke kan bruge den bedre et eller andet mere konstruktivt sted,
ja.
Så go for it.
Ja, men du siger det lige præcist. Har du ikke noget bedre at tage dig til, og noget bedre at bruge energien på,
ja.
Så gør det. Hvis du bliver sur over deres svar, som føles som et standard masses floskelsvar, så er det værd med at ringe, for du skal ikke ringe sur.
Nej.
Punktum.
Nej,
men hvis du sidder og tænker, de her mennesker betyder enten så lidt for mig, eller så meget for mig, så enhver form for feedback vil hjælpe mig. Så sig det præcis det. Altså ikke, du betyder ikke noget for mig, men så sig, faktisk er en af de steder, jeg gerne vil være, så enhver form for feedback, jeg kan få fra jer, vil hjælpe mig. Dem, I har valgt at gå videre med. Var der nogle kendetegn med dem?
Det kan lede mig rigtig fint hen til mit næsten sidste spørgsmål, faktisk. Ja. Også fordi, at vi er ved at løbe tør tid.
Ja.
Men kan man stille dumme spørgsmål?
Sagtens. Man skal ikke stille grove spørgsmål, man skal ikke stille ubehøvede spørgsmål. Og jeg tror, at nogen vil sige, at man skal heller ikke stille spørgsmål, man kan finde på nettet. Men den kunne jeg godt finde på at sige, at jeg har prøvet at søge, og jeg kan ikke finde det her svar nogen steder. Hvis jeg siger, prøv at se der, jamen så har vi kvaret os, og det er korrekt. Men vi har mindst været ærlige.
Så ingen dumme spørgsmål? Heller ikke, selvom man...
Nej, de kan komme forkert, og de kan være ubelejlige, og de kan være formuleret som en alt for stor tjeneste, vi beder om. Og vi kan også godt ramme dårlige mennesker, som ikke gider snakke med os, og som bare er strenge. Men det gør jo ikke, at dit spørgsmål ikke er fair at stille, hvis du stiller det for at lære.
Så det er egentlig det, man skal have i mente?
Det vil jeg til hver en tid sige.
Så det er måske dit gode råd?
Spørg for at lære, det tror jeg, det var sidste gang. Ja,
ja.
Ja så, vi gentager, så
det
vil,
det vil ikke blive dårligere.
Ja, nej, det er det ikke. Og det handler også om, at rigtig mange mennesker, når de laver rådgivning, rådgiver ud fra teorier, hvor andre mennesker er lidt mindre vigtige. Det bliver psykologi, det bliver motivationsteori, vi kan være narrative, vi kan være empowerment-orienteret, vi kan også være recovery-orienteret, vi kan være rigtig mange ting. Men det vi er, det er egentlig mest af alt sådan lidt socialt, sociologisk, sådan noget der omkring orienteret, hvor vi godt ved, at du er afhængig af andre mennesker for at få et job. Og jo flere du snakker med, jo flere mennesker kan potentielt give dig noget, hvis du spørger dem om noget. Altså, andet job.
Så også vær åben i dit netværk om, at du er jobsøgende.
Ja.
Fordi at så er det også måske mere legitimt egentlig at spørge.
Selvfølgelig.
Jeg tror, så har vi snakket om noget inden, som du tænker, vi ikke er kommet omkring?
Vi snakkede om, bare lige for at sige det højt, ja. at noget af det her kan vi godt kalde for netværk, vi kan også kalde det for research, men du spurgte, før vi gik i gang, jamen, hvem skal jeg tage fat i? Og meget af det her handler om, at tage den med ro på en kontrolleret måde, så vi lægger mærke til, hvornår kom min begejstring for Mærsk egentlig? Hvad var det, der skete? Og når vi kan huske den der anledning, og jeg plejer at bruge ordet anledning, hvad er anledningen til, at du skriver? Jeg så, at du skrev sådan her i en artikel på bladet. Du har lavet den her kampagne, som jeg synes var skide godt set. Du har gjort noget. Det vil jeg gerne rose dig, for det skal du ikke skrive, vel? Men hvis du anerkender folk for det, så har du potentielt grundlaget for en god relation.
Det synes jeg var ekstremt spændende. Har du måske et spørgsmål, man har andet? Altså, eller hvad?
Ja, hvor kom pludselig spørgsmålene bliver kun et spørgsmål, og opgaven bliver at vælge spørgsmålene fra, så de får stillet sig få, så de kan overskue det, fordi hvor pokker kom inspirationen fra? Hvad var grundlaget, du arbejdede ud fra? Hvad har du lavet andre cases? Er der noget, der har gjort i uddannelse med det? Altså pludselig bliver det blablabla. Og opgaven bliver at tage stille og vælge to spørgsmål ud.
Nu kommer der så et spørgsmål mere.
Jamen, det er tillykke.
er det bedst at kontakte folk per telefon, eller på LinkedIn, eller på mail, eller i den her sammenhæng? Altså, hvis nu taler vi i forhold til det her med netværk, og tage netværksforbindelser op, eller en forbindelse op til et sted, hvor man synes er interessant, men som man ikke kender.
Ja, hvis du ringer, får du hurtigere feedback, og kan hurtigere komme i en relation. Hvis du skriver til folk, kan du nemmere skrive med det samme spørgsmål, med den samme anmodning til mange på samme tid. Jeg var lige ved at sige, du skal gøre det, der falder dig nemmest, så du får handlet. Jeg kan også godt tænke den anden vej, hvad er nemmest for dem, du skal skrive til at acceptere. Og der tror jeg, at sociale medier ville være min foretrukne. Men vi er blevet alt for gode til at gøre jobsøgning og netværk svært. Gør det nu for pokker nemt. Så hvis du har lyst til at ringe og har det bedst med at ringe, så ring. Hvis du har det bedst med ikke at forstyrre folk for meget og maile til dem eller LinkedIn til dem, så gør det. Men vi tænker ikke over, hvad vil, altså det samme den der med jobsandsynlighed handler om relevans gang synlighed. Hvad vil være nemmest for dig at ændre? Lad være med at fokusere på andet end, min hverdag skal bestå af en masse små handlinger, som måske rækker ud til en masse mennesker, og jo flere handlinger jeg kan gøre, desto mere kan der risikere at ske. Så bliver det ret logisk, at pludselig skal det du skal, det er egentlig at gøre det, der nemmest.
Okay.
For jo nemmere det er, jo mindre tid sidder du og ryster med telefonen i hånden og tænker, jeg tør ikke ringe.
Det er rigtigt. Men jeg tænker også, at nogle gange, så kan det være bedre at udfordre sig selv lidt på den. Men det er måske rigtigt nok, at så bliver det for svært, og så bliver det mere øveagtigt.
Det kan du godt gøre, men lad være med at sidde og kigge ind i telefonen alt for mange gange, en time ad gangen. Ikke også? Og det, ja. Det er det der med, at du må, altså, leg. Prøv noget nyt, gør noget, der er sjovt. Ring, hvis du har lyst til at ringe.
Det værste, der sker, at du får det nej.
Ja, men lær det nej.
Det var alt, hvad jeg havde. Så rigtig mange tak, fordi du havde lyst til at være med igen.
Selv tak.
Det er som altid interessant at tale med dig.
Det glæder mig.
Og så, ja, det, så vil jeg bare sige tak.
Så lidt.
Jeg håber, at du synes, det var et interessant interview, jeg havde med Christoffer. Det synes jeg i hvert fald. Og så vil jeg godt lige undskylde, at jeg kan høre, at jeg sådan snøvler lidt i ordene en gang imellem. Det skal jeg forsøge at blive bedre til at lade være med. Under alle omstændigheder, hvis du har nogle kommentarer eller synes, det var interessant, så er du selvfølgelig meget velkommen til at skrive til mig både på podcast@jobeksperten.dk eller finde mig på LinkedIn eller Twitter. Du er også meget velkommen til at gå på iTunes og give 5 stjerner og en anbefaling, hvis du har lyst til det. Og ellers så håber jeg bare, ja, at du har synes det var spændende at lytte med. Så have en god dag og god job, ja.